Da tror jeg vi klare til å starte opp. Det vi skal se på I dag mer om databaser. Vi går så vi jo bare sånn litt prøvde å definere hva database var og snakket litt om databasehåndteringssystemet og hva slags funksjonalitet. Hvorfor det var en fordel framfor å bare bruke filer. Jeg skal si litt mer om database, gå litt mer inn I litt sånn datastruktur. Alle sammen her har vel algoritmer med Frode I år, ikke? Sånn at Frode kommer til å snakke mye mer om trær og grafer og traversering og sånn. Vi skal snakke litt om det I dag. Bare for å få det bildet som jeg sa I går, så var jo relasjonsdatabasen en sånn tredje generasjons, andre tredje generasjons databaser. Det relasjonsmodellen, men først så hadde vi jo hierarkiske og nettverksbaser. Og siden det nå da med NoSQL til liksom litt tilbake til både XML-dokument, hierarkiske databaser og grafer og nettverk, så tenkte jeg skulle bare vise noen eksempel hvordan datastrukturen vil være I en sånn database. Så kan dere da sette pris på, når vi kommer på relasjonsdatabasen, at ting blitt litt forenklet sånn struktur- og modellmessig. Så sier jeg går at vi skal bruke en sånn webomgivelse I kursen når vi skal snakke om databaser. Og det jo da både fordi vi trenger en eller annen omgivelse, skal vi få programmert databaser, så trenger vi et eller annet. Og som vi sa I går, så databaser veldig sentrale på web og I webanvendelser, så da får vi slått noen flur I en smekk, men det betyr jo at dere må skjønne litt rann, det var ikke så mange som har gjort så veldig mye web I går, så vi må si litt rann hvordan den arkitekturen ser ut, litt om sånne der protokoller og litt om teknologier som dere ikke behøver fordype dere veldig, men dere må såpass at dere klarer å lage de oppliggende og lage de omgivelsene som skal til for å få testet databasen I en sånn setting. Begynner med det I dag, og så neste uke så skal vi snakke mer om POP-programmering og bruk av PDO, som et av bibliotekene vi kan bruke I POP for å aksessere databaser og hente databasedata. Vi veldig tidlig I semester enda, da, helt I starten. Litt rann I går, bare for å samle oss og få liksom, hjernen stilt inn riktig. Jeg så I går på videoen at hvis jeg står borte her som jeg liker å stå, så blir jeg ikke med på videoen, så jeg får gå litt rann tilbake. Database, hva en database? Og som husker fra I går hvor vi snakket om hva en database Ja. Det en samling av data. Og metadata jo noe som databasehåndteringssystemet trenger for å vite hvordan de dataene ser ut. Det en samling data, men det ikke bare en samling data, men den delt. Det betyr at det data som vi ønsker at mange skal, applikasjoner og brukere skal ha tilgang til. Og så hører de logisk sammen. Så vi bruker gjerne database, det ordet om tre forskjellige ting. Vi bruker om databasen, vi bruker gjerne om databaseserveren som har mange forskjellige databaser. Hvis dere husker, hvis dere ser på min server her, så det som heter databaser, det som egentlig databaser, det alle de databasene her. Alle de samlinger av data. Det noe, jeg har noe fra forskjellige obligger, jeg har noe fra noen eksamer, jeg har noen testdatabaser her. Hver av de en database, for det en samling av data som logisk hører sammen. Men vi snakker også om en database, vi tenker på databaseserveren, altså den maskinen som har alle databasene. Så litt sånn sleivete, så kaller vi også det for database. Og noen ganger så snakker vi også om databasen som databasehåndteringssystemet, som da I tilfellet MySQL. Men I utgangspunktet så database, det en som du sa, samling av data, som logisk hører sammen, og som delt. Hva da databasehåndteringssystemet? Ja, det sånn som MySQL, det den som da administrerer databasen, eller databasene, og brukerne, som sikrer at bare de som har tilgang får tilgang, som sikrer at på et query så henter rettet til data og plukker det ut og setter det sammen på samme måte som og returnerer til brukeren. Databasesystem. Det jo da det store systemet, som både har databasen, databasehåndteringssystemet og gjerne applikasjoner og brukere knyttet til det. Det databasesystem. Hvorfor Og så skal vi ta 2-3 argumenter for hvorfor vi skal bruke databasehåndteringssystem. Alternativet er jo å drive med filer direkte selv også, ikke sant? Skrive rett på fil. Veldig viktig, vi får databasen, altså samlingen av data blir uavhengig av program. Så at ikke vi har laget ett program, eller laget filer for ett program, og når vi da skal bruke samme data igjen, så må vi begynne å skrive om programmet, skrive om filene, alt det, for uavhengighet. Vi får skalerbarhet, vi får sikkerhet, adgangskontroll, vi får recovery og backup, mange, mange grunner for at vi skal ha det. Det er mer effektivt og kjappere å utvikle, raskere, vi får uavhengighet, og vi får større driftssikkerhet. Hva er systemkatalogen? Det er samlingen av metadata. Så det kan si at det den delen av databasen som er inneholder alle metadata, alle beskrivelser av alt vi har i databasen. Bra! Det vi nå skal se på er litt sånn, gå litt mer inn på hva er nå faktisk de der databasene, hvordan ser dataene ut, i hvert fall fra oss utenforstående, hvordan kan vi oppfatte dataene i databasen, så kan det hende at de har implementert det litt sånn optimalt, men i hvert fall hvordan ser det ut. Og da kan vi starte med en sånn database. La oss si at vi skal ha en liten database med informasjon om 3 ansatte ved NTNU Gjøvik, 2 fakulteter, IMT og TØL. Og så er jeg ansatt der på IMT, og jeg har et kontor, jeg har en e-postadresse, jeg har et mobilnummer og et kontortelefonnummer. Simon er også på IMT, har et annet kontor, et annet e-postadresse, bare en telefon. Og Hallgeir. Så det der skal komme tilbake etter hvert, men det er jo nå en database. Og hvis vi skal si hva er det slags type data som ligger der, så sier vi at okay, det er informasjon om personer, og det er informasjon om fakulteter. Men når vi begynner å gå inn i detaljene, så vil vi si at det er jo litt sånn komplekse datatyper vi skal bruke det. Har Frode snakket litt om det, datatyper. Altså i objektorienterte programmer så har vi objekter og klasser. Sant? Objekter er jo instanser av en klasse. Og en klasse blir jo en kompleks datatype. Det er en datatype som er sammensatt ved at den har mange attributter og verdier. Mens de enkle datatypene, det er jo heltall og dato og strenger og sånne veldig enkle datatyper. Så det som i databasesammenheng, så må vi skille på samme måte som vi gjør i objektorientert programmering, så må vi skille på de enkle datatypene og de komplekse. Og det som vi kommer til å se i eksempelet nå, bare så advarer dere allerede, det er det med telefon. Telefon, er det en enkel eller en kompleks datatype, hvis vi ser på eksempelet her? Fordi, det er jo ikke det. Det er en int pluss hvorvidt det er kontor eller mobilt. Så det har 2 felter. Er det mobilt, eller er det kontor? Og det er en int, så det blir en kompleks datatype, så den ender ofte ut med å bli en egen type eller klasse i databasen. Så det er ofte litt sånn at ting som ser enkelt ut kan være litt komplekst, så vi må holde tunga litt i rett munn, eller hva det heter. Ja. Det hadde kommet der. Ja da, og vi skal komme tilbake til å begynne med datamodellering. I datamodellering så er spørsmålet hvor mye skal vi ta med? Skal vi ha med landskode på telefonnummeret her? Kan vi anta at, kan det være noen ansatte for eksempel som er her bare på deltid og så har de mobil som er internasjonal for eksempel, og sånt er en kjempejobb å finne ut av, det skal vi begynne å snakke om når vi skal ta modellering, men nå holder vi det enkelt å si at det er bare lokale numre som vi har inne her. Fordi det eksempelet skal komme tilbake nå. Vi snakket om går om at en hierarkisk database var noe av det første så databasen som kom, hvor ting er oppgitt en trestruktur. Og mange av dere har vært borte i XML. Sant? Og i XML så vet dere at det er en sånn trestruktur. Det er et sånt rotelement som har barneelement, og barneelementer kan ha barneelementer, så det blir en sånn trestruktur. Og en hierarkisk database, den er også en trestruktur. Så hvis vi nå går opp og ser på det eksempelet her, Så vil vi en trestrukt, jeg litt usikker på hvor langt bort det kamera går, men vi kan satse på at det tar med seg her. Så vil det, alle trær har en rot. Og her så kan vi se at det blir en sånn der databaserot. Det der alt går ut ifra. Og hva, hvordan vil vi modellert dette her? Det som problemet med hierarkiske modeller at det veldig avhengig av applikasjon. Hvis vi tenker oss at vi skal ha en sånn oversikt over alle avdelinger, alle ansatte, alle telefonnumre, så kan vi lage tre den veien der. Sånn? Men så kan det hende at det skulle vært motsatt, men la oss nå si at det vi ønsker å ha en hierarkisk oversikt og organisasjon, og da vil det være naturlig at vi under databaserota har en tøllnode og en IMT-node. Og så vil hver av de der ha ett eller flere attributter. Et attribut kan jo være det fulle avdelingsnavnet. Et attribut kan være hvem som er fakultets eller dekan på fakultetet. Så det vil ha noen attributter som beskriver fakultetet. Under tøll så det en ansatt som Hallgeir Leiknes, så lager bare en sånn forkortelse for han. Og han vil jo da ha et navn, og han vil jo ha et kontor. Så her kan jeg bare skrive inn det. Hvor han sitter? Han sitter i B332, det? Det vil jo ligge inn der. I IMT det to ansatte. Det Simon McCallum, som da har på A213. Og så det meg, som da på A215. Og så, som jeg sa, blir telefoner blir også en kompleks type, fordi det skal ikke bare være numre, men det numre pluss hva slags type det og i tillegg, så det faktum at jeg har to, det gjør at jeg kan ikke få det inn som en verdi her, fordi da det jo en tabell, eller en samling. Så derfor så blir det her, hvis vi bruker det som ID, Hallgeir har 35206, og det av type Office, og så har Simon 6135, han har, hva var det, 268, og det også av type Office, og jeg har da to her. 6113584 som Office, og så jeg 9160974 som mobilt. Sant? Alt blir sånn hierarkisk nedover. Dette fungerer greit så lenge vi har en trestruktur, men fungerer ikke så greit hvis vi begynner å skal ha at for eksempel her det som avdelingsleder her, skal nå referere ned til en person som ikke nødvendigvis direkte underlagt. Eller vi skal si at et emne har undervisere på tvers. Da ikke nett, eller da ikke trestrukturen så fin. Da må vi ha noen krysslinker her som ikke passer så pent inn i modellen. Nettverksdatabase, den mer egnet hvis vi skal ha ting på tvers. Hvis vi ønsker å ha referanse på tvers. For da må vi ikke ha alt i et hierarki. Da har vi samlinger av data som lenket sammen på ulike måter. Så hvis vi skal se på det her samme eksempelet her i en nettverksdatabase, så vil vi her også ha databaserot. Vi trenger et eller annet sted å starte iterasjonen vår. Og så spørsmålet, hva det slags type objekter vi har? Jo, vi har vi kan si at vi har fakulteter, så vi har en fakultetsrot. Hvilke fakulteter har vi? Jo, vi har tøll med sine attributter. Vi har IMT med sine attributter. Og det ferdig, så da går vi tilbake til rota. Sånn? Det sånn samling av fakulteter. Og så har vi personer. Så vi har sånn der personrot. Og hvilke personer vi? Jo, vi har Hallgeir Leiknes. Og han hadde jo der kontoret borti B, et eller annet. Og så har vi Simon McCallum, som har borti A213. Og så har vi meg, som borti A215. Og så, mener på kneet da, har vi en sånn der telefonrot, hvor vi har, jeg bare hopper over de første siffrene, det var vel 206, som Hallgeir, og så det 268, som Simon, og så det 184 på meg, og så det, skal vi se, 974, som også meg. Sant? Da har vi de enkelte samlingene. Men nå har vi jo ikke trestrukturen, den sier jo hvilke personer som hører til hvilke avdelinger, så det vi må gjøre i en sånn database, det å lage noen andre lister. Den ene lista vil jo være, vi må få tilgang til alt fra databaserota, så vi må ha en liste. Ups. For nå kan vi jo traversere alt. Nå kan vi fra rota komme og finne en person og traversere oss rundt. Men vi har nå ikke noen informasjon, vi klarer ikke å finne informasjon om hvilke personer som hører til hvilken andel liste. Da må vi lage en ny liste. Og hver farge jeg bruker på kryptet nå blir som en ny liste av elementer. Så tøll, hvem det som med tøll? Jo, Hallgeir med tøll. Det flere? Nei. Hvem det som IMT? Jo, det Simon og jeg. Og da det ikke flere. Og så må vi gjøre samme telefon. Den telefonnummer der det som Hallgeir har. Den telefonen her det som Simon har. Og jeg har den. Og den. Og så vi ferdig med den. Sånn. Sånn vil en database se ut i en nettverksdatabase. Så hvis vi nå skal hente ut informasjon, så må vi starte i rota, og så må vi traversere den grafen der til å finne person og søke bortover personene, og kanskje gå ned og finne telefonene. Du kan på det? Mens vi her kan vi lete bare nedover, og så eventuelt hvis vi har noen referanser på tvers, som man måtte ha for å få til noe som ikke var hierarkisk. Og da vi tilbake til, hva svakhetene med en sånn type modell? For det første, så ser vi at det å skulle hente ut data her nå, det blir komplekst i betydningen av vi nødt til å traversere. Vi nødt til å traversere ved å følge ulike typer pekere gjennom grafen her, eller her må vi gjøre en sånn tre-traversering. Og kanskje vi traverserer ned et stykke, og så må vi opp og traversere et annet stykke. Så det å hente ut data blir komplekst. Det ikke mulig å skrive ad hoc spørringer. Vi nødt til å programmere. Skal vi hente data fra databasen her, så vi faktisk nødt til å programmere. Det finnes ikke et språk som gjør at vi sier at vi skal kombinere noe her med noe her med noe her og hente det bare ut. Og datauavhengigheten, det jo en viss datauavhengighet, fordi den grafen her vil være lik for alle applikasjoner. Men den grafen her er gjerne sånn at den mer effektiv for de applikasjonene som ser verden på en sånn måte, enn de som ønsker å bare liste ut telefonnummer per avdeling. Ikke sant? Vi skulle liste ut telefonnummer per avdeling, så må vi først på avdeling, og så alle personer i avdelingen, og alle personenes telefonnummer. Ikke sant? Mens vi her kunne ønske oss å gå andre veien. Vi kan jo også gå på telefonnummer og søke telefonnummer, da må vi finne ut hvilken avdeling hører det til å gå andre veien opp. Sånn? Så denne her måten å strukturere på favoriserer enkelte applikasjoner framfor andre. Og den har jo ikke noe matematisk fundament. Den er ikke nødvendigvis noe vi liker hvis man praktisk anlagt, så ikke nødvendigvis det å ha matematisk fundament så veldig viktig. Men hvis vi skal se på relasjonsdatabasen, så med relasjonsdatabasen så blir det mye enklere og ryddigere å forstå hva som skjer og koble sammen og ha en standard. For det vi kommer inn på da relasjonsdatabasen. Og det jo med de tabellene som vi var litt inne på I går. Og den kom I 1970 og bygd på relasjonsmodell. Relasjonsmodell en sånn type matematisk settmodell. Du kan holde på med mengder, ikke sant? Mengdeoperasjoner, union og snitt og den type operasjoner. Og relasjonsalgebraen en sånn videreutvikling av sånn mengdealgebra. Vi skal se litt grann på det, ikke veldig mye, vi skal se litt grann på det. Det liksom utgangspunktet for relasjonsdatabasene. Så må vi nå inn med noe sånn der terminologi og prøve å forstå litt hva elementene I relasjonene. Og det viktigste begrepet I en relasjonsdatabase, det begrepet relasjon. Problemet med relasjon at det kan bety så mange forskjellige ting. I sammenhengen her så betyr relasjon et annet navn for en tabell. Så det har ikke noe med sammenhengen mellom data å gjøre, det altså referanser eller sånn type relasjon. Men her det relasjon et annet navn for en tabell. Så I en relasjonsdatabase, når vi snakker om relasjoner, så snakker vi om tabellene. Og så bruker vi begrepet attributt, og det samme som en kolonne I en tabell. Alle attributtene vil være representert ved kolonne I en tabell. Og så var det spørsmålet I går, hva det som nederste, minste elementet I en sånn relasjonsdatabase? Og det en linje eller en rad som da kalles for et tuppel. Et tuppel vil da beskrive et bestemt objekt eller en bestemt instans. Så har vi domene. Og domene viktig I en relasjonsdatabase, fordi det sånn som vi ser bortover her på telefonnummer, hva slags, eller telefonnummer, hva slags type kontor, hva slags type telefon. Det jo attributter, og attributter på samme måte som et objektorientert språk, når dere definerer en medlemsvariabel, så må dere jo si hva slags datatype den variabelen skal ha. Sånn? På samme måte her, så domene datatypen til attributtet. Så snakker vi om grad. Graden til en relasjon hvor mange kolonner det har, hvor mange attributter eller medlemsvariabler det mens kardinaliteten, det antall rader I en tabell, det vil si antall instanser, antall objekter som vi har instansiert, hvis vi kan bruke det begrepet. Jeg bruker litt de begrepene som dere kanskje kjenner fra objektorientert, så dere klarer å koble litt begreper her, så ikke alt bare helt nytt. Og hva den relasjonsdatabase? Jo, en relasjonsdatabase en samling av relasjoner, altså av tabeller. Og så har, så har vi lagt det her, at det en samling av normaliserte. Hvis dere har sett litt på emnebeskrivelsen og litt på oversikten jeg hadde I starten I dag, så skal vi snakke om normalisering et stykke ut I semesteret. Så normalisering et viktig poeng, fordi med normalisering så får vi minst mulig dataredundans, og dermed størst mulig evne til å holde data konsistent. Og det viktig I en relasjonsdatabase. Eksempel. Justin Bieber, som da tilfelligvis kom på toppen. Ikke fordi jeg liker musikken, men han var noe der. Ligger I en tabell. Og her har vi da, tabellen består av noen kolonner. Vi har en ID, som vi har gitt en ID til alle, så det lett å referere til. Det veldig nødvendig å kunne referere til de enkelte radene her, eller tuplene. Så vi har en ID, og så det titelen på CD-en, og så det navnet på artisten, og så hvilken sjanger den CD-en klassifisert til, og så det året der CD-en ble utgitt. Sånn? Så det en sånn veldig enkel tabell. Så den ville være I et sånt mediearkivdatabase, så ville en sånn tabell kunne beskrive alle CD-ene, all informasjonen vi har om det. Og så det en sånn lang diskusjon om musikken per plate, eller kunne man tenke seg at sjangeren var forskjellig fra låt til låt på en CD? Mange sånne diskusjoner som vi skal snakke om når vi skal begynne å snakke om modellering. Men foreløpig så aksepterer vi bare faktum at okay, vi har en kategorisering av CD-ene. Som sånn. Og da det spørsmålet om de begreper vi snakker om. Så relasjon, det jo hele greia. Relasjon den tabellen der. Med alt dets innhold. Attributtene jo de kolonnene, så vi har en ID-attributt, vi har et titelattributt, vi har et artistattributt, sjangerattributt, og et år-attributt, da CD-en ble utgitt. Og så har vi graden, som da 1, 2, 3, 4, 5 kolonner graden til den tabellen her. Og kardinaliteten jo da hvor mange rader vi har, eller tupler vi har, og det jo 6 stykker. Og tuplene, det jo da de enkelte, og det vi ser her at tabellen, det blir som en klasse. Altså selve tabellheddingen, den beskriver hvordan hver CD vil se ut, hvilke attributter den har, mens hvert tuppel en instans. Hvert tuppel en konkret CD. Sant? Så det på samme måte som i et objektorientert språk, så har vi klassedefinisjon, og det tabelldefinisjon tilsvarer klassedefinisjon. Og så har vi instanser, og det de der tuplene. Det som vi ikke har i et objektorientert språk, det jo en samling av alle objektene. Ikke sant? Det vi ofte har jo at vi har jo pekere. Vi lager objekter, og så refererer vi til dem fra andre. Men vi kan ikke enkelt finne alle personer i et objektorientert program, med mindre vi har laget en samling av personene. Men i databasen så vil det være sånn at ikke noen instans lever uavhengig av den tabellen den laget innenfor. Den på samme måte som her, alt knyttet sammen i den strukturen, for ellers så det blir jo som å lage et objekt i C++ og ikke ha noen referanse til den. Da det jo ikke noen vits i å ha den, for vi får ikke tak i den. Så vi må få tak i alt. Og her, så lenge det ligger i en tabell, så får vi tak i det. For systemkatalogen vår holder jo oversikt over alle tabeller vi har. Så fra systemkatalogen kan vi finne tabellene. Og når vi finner tabellene, så kan vi finne alle radene. Og da finner vi alle informasjonen vi har laget. Hvordan passer domener inn i bildet her? Noen som har lyst til å si noe om hvilke domener vi har, og hva domenene for noe her? I den relasjonen. Ja, for domene, det altså datatypen til hver kolonne. Og ID-en ser ut som en int, helt klart. Og den ser ut som en tekst. Det gjør den her også. Den der ser ut som en litt sånn kortere tekst, litt sånn kode, kanskje. Ja, en sånn, ja. Den ser ut som tre faste tegn, mens den der litt sånn variabel. Og det der, det ser ut som et årstall. Sånn? Så domene hvilke dataverdier kan være av de attributtene ta. Så hvis vi skal bruke sånn objektorientert analogi, så sier vi at et tuppel, det tilsvarer en instans. Et objekt en instans. Attributter, det jo da det samme som medlemsvariable. Domene datatypen til hver av medlemsvariablene. Og graden, det hvor mange medlemsvariabler vi har i en klasse. Hvis vi da ser på relasjon, så som jeg sier, et relasjon må ikke nødvendigvis finnes i et objektorientert språk. For relasjon vil jo da være samlingen av alle objekter av en klasse. Og med mindre vi lager det i programmet vårt, så vil vi ikke ha det. Vi kan jo lage objekter her og der, de er referert og knyttet sammen, men det ikke nødvendigvis sånn at vi finner alle personobjekter i en samling. Men i en database vil det være sånn. I en database så vil vi her, i hvert fall relasjonsbase, så vil de finne alle samlet. Her så vil de jo være lenket i tre på rette plass. Her vil de i den rette lista av den type objekter. Kardinaliteten jo da som sagt hvor mange instanser vi har i tabellen til hver tid. Relasjonsdatabasen nå, det jo da samlingen av alle instanser i alle klasser eller i alle datatyper, i alle tabeller. Skal vi si litt om hvilke egenskaper de der relasjonene har, hvilke vi ønsker at hver av de relasjonene har. For det første så ønsker vi at hver celle atomisk. Sånn at hvis vi skal lage en person, så vi skal etter hvert vise, så vi har en person her, så vil jo person ha kanskje en ID, den vil ha et navn, den vil ha kontor. Og så spørsmålet, kan vi putte inn telefonen her nå, som et attribut? Nei, når man kan ha mer enn ett telefonnummer, så vil vi ikke ha en liste her, så vil vi ikke ha sånn at for meg så står det 6135184 og 9186040974 vil ikke ha sammensatte verdier. Så det må være enkle datatyper, kan ikke være lister eller tabeller, kan ikke være komplekse typer, det må være en enkel datatype i hver av cellene. Men det kan hende at vi ikke vet hva det er. Så det kan godt hende at jeg ikke har noe kontor, og da det null der. Vi skal komme til å snakke ganske mye om null etter hvert, fordi null ingen verdi. Så hvis vi i SQL for eksempel i relasjonsdatabase spør om null lik null, får vi sant eller falsk på det, tror dere? Null lik null? Nei, dessverre så det ikke det. Fordi null betyr at den udefinert. Når jeg ikke vet hva det ikke vet hva det så kan det være to forskjellige ting. Jeg vet ikke hvilket kontor en person har, jeg vet ikke hvilket kontor en annen person har. Det betyr ikke at det samme kontor. Så null betyr at vi vet ikke. Og når vi ikke vet, så kan ikke det være likt noe annet, fordi vi vet ikke det heller. Så, og det litt sånn å holde tunga rett i munnen igjen på. I databaser, når vi snakker om null der, så betyr det at vi vet ikke. Og det ikke likt noe som helst. Ikke seg selv engang. Eller ikke det vite engang. Og så ønsker vi ikke duplikater. Hvorfor ønsker vi ikke duplikater? Hva er problemet med å ha to linjer her som akkurat like? ID1, meg, ID1, meg, de helt like. Ikke sant? Da kan vi få inkonsistens. Hvis nå tilfelligvis går gjennom og tilordner og sier at jeg jo da virkelig på A215, så må jeg huske begge plassene. Så jeg sløser på data, og som vi snakket om i går, det stor sjanse for at vi får inkonsistens. Så det må være samme verdi hele veien. Og hvis det da kan være sånn at to rader kan ha samme dataverdi, det kan være at to personer heter det samme og deler kontor, men da må vi ha to forskjellige ID'er. Det har hver sin ID, sånn at vi kan skille på de på ID'ene. For det kan ikke være sånn at to personer forskjellige personer den samme, så på en eller annen måte så må det være noe som forskjellig. Og hvis ikke navnet, altså navn vanskelig, fordi det mange som har samme navn, og det ikke sikkert at navn på kontoret samme, det kan godt hende at Hans Hansen, to Hans Hansen deler kontor, og da må vi vite hvilken Hans Hansen vi snakker om. I en database, hvis vi lager en database, persondatabase sånn, og så lager jeg en som heter ID, kontor, navn, eller jeg refererer til ID, kontor, navn, så kan det være akkurat samme databasen, altså rekkefølgen av attributter spiller ingen rolle. Vi vil snakke om hvilke attributtnavn vi snakker om, og da betyr ikke rekkefølgen. Rekkefølgen betyr jo noe i implementasjon. Så når vi lager en database, hvis vi for eksempel tar select stjerne, som vi skal snakke om etterpå, eller et par uker, som da skal hente ut alle data fra en tabell, så vil jo kolonnene komme i samme rekkefølge hver gang. Så de har jo en rekkefølge i implementasjon i databasesystemet, men sett ifra brukeren, så spiller det ingen rolle hvilken rekkefølge vi refererer til attributtene. På samme måte som i en klasse, når vi bruker navnet, så spiller det ikke rolle om det definert først eller sist i klassen. Og på samme måte så har ikke rekkefølgen av rader noen betydning. Så hvis det ligger sånn 1, 8, 7, så spiller ikke det en rolle. Og når vi lager spørringer, skal komme tilbake til SQL, så kan ikke vi anta at de kommer i en bestemt rekkefølge. Så hvis vi skal ha dem i en bestemt rekkefølge, så må vi be databasen om å sortere dem i den rekkefølgen vi ønsker. Vi kan ikke gå ut ifra at rekkefølgen beholder seg, fordi databasesystemet kan være fri til å endre den rekkefølgen internt når det måtte føle for det. Så det ingen gitt rekkefølge av data i en sånn database. Og når jeg sier teoretisk, så det fordi at på fila så ligger de i en rekkefølge. Det må jo ligge en rekkefølge, så rent fysisk sett så ligger de der. Og hvis ikke det skjer noe på databasen, så vil det jo komme den rekkefølgen bestandig. Men når vi legger til og sletter og endrer poster, så kan det plutselig hende at rekkefølgen endrer seg etterpå. Så derfor så kan vi ikke gå ut ifra at det er sånn. Men sånn i praksis så vil det jo komme en rekkefølge, og den rekkefølgen vil jo være ganske fast hvis ikke det skjer noe spesifikt i systemet. Og så må det jo være sånn da at i en og samme database kan vi ikke ha to, eller i et databasesystem skal det ikke være sånn at vi har to databaser som har samme navn, Og i en i en relasjon så kan vi ikke ha to kolonner med samme navn. Sånn, det sier seg selv. Vi kan ikke ha to medlemsvariabler i en klasse eller som har samme navn. Men det viktigste her vi kan ha null, ingen duplikater, og ellers at vi ikke, rekkefølge ikke viktig. Rekkefølge ikke noe vi kan ta. Hvis vi ønsker en viss rekkefølge, så må vi spesifisere den selv. Det liksom budskapet der. Vi kan ikke gå ut ifra at den rekkefølgen vi får i databasesystemet en rekkefølge vi kan stole på, eller vi kan bruke implicit. Så trenger vi nøkkelbegrep i en relasjonsdatabase. Her, i en hierarkisk database, så ligger strukturen ved en sånn der en trestruktur, og pekere som viser trestruktur. I en nettverksdatabase så har vi alle de der set-pekerne som krysser, går på kryss og tvers i grafen. I relasjonsdatabasen, så hvis jeg skal lage det sammen også, har jeg en persontabell, hvor vi har en kan det da være Hallgeir Leknes, som i et eller annet kontor B. To, Simon McCallum, som A213, og så blir det noe mer data bortover. Og så jeg i A215. Og så trenger vi jo fakulteter. Og fakulteter har en fakultetskode og et navn, for eksempel. Fakultetskode kan være TØL og IMT. Og så har vi telefon, som da nummer og type, og det 613-5206, og så var det 268, og så var det 184, og så var det 9186-0974. Dette var kontor, dette var kontor, dette var kontor, og dette var mobilt. Sånn? Da har vi på samme måte som vi hadde her, der har vi de setta, og hvert av de setta nå blir en tabell. Så i stedet for å lenke av liste, så har vi en tabell, hvis vi skal bruke sånn objektorientert terminologi her. Men de linkene her, de blå, røde og gule, og den treet der, det mangler vi jo nå her. Hvordan gjør vi det i en relasjonsdatabase? Jo, vi må bruke nøkler for å kunne referere. Og da snakker vi om en primærnøkkel, den som unikt identifisere en hver rad. Så en primærnøkkel, dette her kan være primærnøkkel. ID, den unik. Vi vil, og alle personer vil ha en ID. Det kan være ansattnummer, eller det kan være studentnummer, eller det kan være personnummer, eller det kan være et eller annet som unikt for en person. Og alle vil ha det. Og her så det den koden. Skal vi se kanskje. Koden unik. Tøll bare en avdeling til tøll. Bare en. Ja, nå heter vi vel AIMT vi da, for at vi skal være unike innenfor NTNU-systemet, så heter vi AIMT. For det må jo være unikt, ikke sant? Og så telefonnummerne, det jo bare en eier av telefonnummer, så de vil jo være unike. Så det primærnøkkel her. Så det som viktig med primærnøkkel at den unik, og at alle har en primærnøkkel. Vi må ha det. Og så det to alternativer. De kan være brukergenerert, sånn som her, så vil det være telefonnummer og tøll og AIMT. De definert av bruker. Så når jeg skifter telefonnummer, så vil jeg få et, eller når jeg sier opp telefonnummeret her, eller flytter ut, og den andre kommer inn, så vil den andre få det nummeret. Det ikke mitt for evig alltid, det noe som tildeles meg underveis. Jeg foretrekker å bruke systemgenererte. Fordi det fine med systemgenererte at de vil kunne knyttes til en instans for evig og alltid, som vi aldri gjenbruker. For det som problemet her nå at hvis vi endrer den her underveis, så må vi begynne å tenke på hvilket tidspunkt endrer den. Så hvis vi snakker om det telefonnummeret der, så må vi si at ja, men før 1986 så var det den personen, etter 1986 den andre personen, eller før 2000 så var det den ene, etter så den andre. Hvis vi bruker systemgenererte ID'er, så vil den, og vi aldri gjenbruker den ID'en, så vil den for evig og alltid referere til en og samme person. Eller samme instans. Så jeg foretrekker det. Men noen ganger så det praktisk å bruke det her som, som ID. Da kommer begrepet fremmenøkkel inn. Fremmenøkkel, det måten vi kan linke ting sammen. Det en referanse, det en kall det en symbolsk lenke eller hva du vil. Så fremmenøkkel, det det som vi bruker for å lage de tverrpilene her. Så for å kunne knytte sammen personer og fakulteter, så trenger jeg her å vite hvilket fakultet den enkelte på. Og da kan jeg bruke primærnøkkelen her nede og si at han på tøll, han på IMT, og jeg på IMT. Sånn? Det betyr at den der peker dit. Så jeg kan alltid slå de to sammen ved å si at jeg skal hente de personene her, der hvor den koden her matcher den koden der nede. Sånn? Og tilsvarende, hvordan skal jeg få knyttet telefon sammen med... Og dette det som fint med, eller dette det som spennende med å designe fremmenøkler når vi kommer så langt. Skal jeg putte inn telefon, en referanse til telefon hos person, hvem som person, eller skal jeg knytte inn person som eier telefon her nede på telefon? Vi kan tenke oss at jeg har et telefon attribut her som peker til telefonen min, eller jeg kan tenke at jeg har et personattribut her som peker til personen som har telefon. Kan jeg bruke hvem av dem jeg vil? I tilfelle her? Nei, hvorfor ikke det? Det flere telefoner, og det betyr at jeg kan ikke putte den her, for da vil det ikke være atomisk. Så en fremmenøkkel kan bare peke til en verdi, og det betyr at fremmenøkkelen må puttes inn her. Jeg kan si hvilken person, så vi kan si owner. Hvem owner? Det der, owneren der, person 1, den owneren der person 2, owneren der person 3, person 3. For problemet ellers var at hvis jeg skulle ha phone, da måtte jeg si phones her da, det ville være greit for første mann, greit for andre mann, men for meg så ville det måtte bli to verdier, to telefoner, og det går ikke, det bryter med relasjonsmodellen om at det skal bare være atomisk. Så derfor så må fremmenøkkelen inn her nede. For her går det greit. Hver telefon har bare en eier, så da går det greit. Dette blir jo en slags hyperlenke. Nå vil vi referere til en adresse eller til en nøkkel som ligger i en annen tabell. Vi skal komme til mye tilbake til det her når vi begynner å lage designtabeller, men en sånn fremmenøkkel må jo da si hvilken tabell vi skal referere til, og hva primærnøkkelen i den tabellen der. Det det referansen vil gå på. Det må ikke være primærnøkkel, men må være en nøkkel. Det skal vi snakke mer om. Så her, hvis vi ser på den eksempelet her oppe, så hadde jeg jo CD-er, som vi snakket om, og den sjangeren der den samme som den sjangeren her hvor vi har fullt navn til musikksjangeren. Og da vil jo primærnøkkelene på den CD-tabellen vil jo være ID-ene. Primærnøkkel på musikksjangertabellen vil jo være den der koden der. Og fremmenøkkelene vil jo da nå ligge her. De der her må jo da, så pop må være definert her borte. Og rock må være definert her borte. Så det vi skal komme tilbake til det med referanseintegritet etter hvert, det må jo være sånn nå at når vi har en referanse her til en eller annen sjanger, så må den sjangen være definert. Den må finnes der. Og det var jo det som vi snakket om i går, at du i web ikke har det. I web kan du ha sånne lenker til dokumenter som ikke finnes. Men i database så ønsker vi ikke det. Vi vil ha god datakvalitet. Siste begrep før vi tar en pause her er et relasjonsskjema. Er jo da definisjon av relasjon. Hvilket navn på skjemaet til CD-en er beskrivelsen av CD-klassen, hvis du vil, definisjon av CD-klassen, hvis det hadde vært objektorientert språk, eller altså CD-relasjon. Og det da definisjon av hva heter attributtet, hva slags datatype har det. Attributtet, hva slags datatype har det. Attributtet, hva slags datatype. Og så har vi skjema til musikksjanger, som tilsvarende hva slags det kodeattributt og et navnattributt. Så det vil være skjema. Så skjema det samme som klassedefinisjon. Sånn? Hvilke attributter, hvilke medlemsvariabler vi har der. Og så snakker vi om et relasjonsdatabaseskjema, og det vil da være samlingen av relasjonsskjema for alle databasen. Så i det tilfellet her så det jo da skjema for den databasen IMT 2571 vil jo være da skjema for CD, skjema for musikksjanger og så videre. Og alle de skjemaene der, det jo det som ligger i systemkatalogen. Sånn? Så når vi snakker om databasen, systemkatalog og metadatene, så det jo beskrivelse av for hver database, så det et skjema som lister de tabellene eller, eller de ulike skjemaene som der. Og hvert sånt skjema beskriver hva attributtet, hva datatypen. Plus noe mer. Hva primærnøkkel? Hvilke felter kan være null? Og det der skal vi komme en del mer tilbake til. Før vi tar pause, så har jeg allerede gått igjen med eksempelet her. Sånn ser det ut på databasen. Da vil du da ha referanser fra tøll til fakultet, og her vil treeren peke på meg, og den treeren der peker på meg. Sant? Det som fint nå, at det ikke fysiske. De koblingene her bare i verdier. Så jeg kan lage et spørrespråk, og det det SQL Et spørrespråk hvor vi kan si at vi skal hente poster herifra, kombinert med de derifra, der hvor ID'en her den samme som den eieren der. Og da kan vi lage et ad hoc spørrespråk, fordi det som dumt med den her måten å gjøre det på hvis jeg nå skal finne tøllansatte som har kontorer som ikke i B-bygningen, hvordan gjør jeg det? I det tilfellet her, så må jeg jo da kanskje, her må jeg søke meg til tøll, og så må jeg finne alle ansatte, og så må jeg gå gjennom alle ansatte, og se om de har i B-bygget. Her, så må jeg gå fra rota, så må jeg da finne bortover i fakultet, og så må jeg gå gjennom alle fakultet, og så må jeg gå ned på telefonen og finne det. Mens her borte, så vi har slå sammen, nei, ikke telefonen, men kontorer. Mens her, så vil jeg her i en og samme tabell ha både referanse til tøll, så jeg kan slå sammen den og den tabellen i en stor tabell, og får alle navnene ut. Og i den tabellen så har jeg alt jeg trenger. Jeg har både fakultetet, og jeg har kontoret. Og i den store tabellen skal jeg bare leite gjennom og plukke ut de som oppfyller kravet mitt. Så her går det an å spesifisere det som en kombinasjon, og det skal vi se på SQL. Bare å slå sammen de to i en større tabell, og den store tabellen kan vi operere på samme måte som vi bare har en enkel tabell. Her vi nødt til å traversere og hente ut ved å gå og gjennomsøke fysisk gjennom alle linker og følge tre. I tilfellet her ved å traversere tre, i tilfellet her ved å traversere en graf. På samme måte så, hvem det som har telefonnummer 9186-0924? Det jeg må gjøre her, at jeg må gå ned først her, og så må jeg gå helt opp igjen, og så her, og så opp igjen, og så her. For å gå gjennom alle telefonnumre, for å finne det. Mens her, så må jeg jo da på tilsvarende måte gå gjennom, her kan jeg gjøre det litt enklere, for jeg kan gå rett ned på telefon. Når jeg finner telefon, så må jeg finne ut hvem det som har det. Og da må jeg gå i den lista her, finne den telefonen, så må jeg gå gjennom hele en lista med alle telefoner den personen har, og så kommer opp til den personen. Sånn? Så alt blir sånn der, må programmere traversering, mens her så har vi SQL, har vi uttrykk for å koble sammen den tabellen og den tabellen, hvor vi joiner, som vi kaller det, kombinerer de to feltene, og dermed så har vi en stor tabell, som vi kan lage samme query på, som vi gjør på den opprinnelige tabellen, hver for seg. Dette altså noenlunde forståelig? Det det her vi skal bruke mest tid på, men det her er liksom grei både for å motivere for at det en måte å gjøre det på, og hvis dere begynner med NoSQL-databaser, så kan det hende dere ender ut med dokumentdatabaser, XML eller MongoDB eller noen sånne type databaser som ser på verdens dokumenter, og da dere inne på den her modellen. Eller så dere inne på grafdatabaser, og da verden sånn. Så det er sånn som skjer i dataverdenen, at når en ny teknologi kommer, så blir ikke kvitt de gamle. De gamle henger rundt oss fortsatt, så det blir bare mer og mer komplekst. Så det greit å ha en litt sånn følelse med hvordan det her ser ut, og noen ganger de riktige, og noen ganger de ikke riktige. Vi tar et kvarter, så det betyr at vi møtes 10:30. Ja. Den systemkatalogen, det jo som vi har snakket om, det jo metadata. Og det som fint I relasjonsdatabasene jo at systemkatalogen, den representert I en form sånn at det ser ut som, og vi kan operere på det som det helt vanlige tabeller, helt vanlige relasjoner. Og det betyr jo da at vi kan lage applikasjoner som kan hente ut og bruke metadata på samme måte som de bruker data. Gitt, som jeg sa I går, at vi har rettigheten til det, for det noe systemdata som man ikke nødvendigvis ønsker at alle brukere skal kunne se, for eksempel. Så det ikke sikkert at vi har tilgang til det. Men hvis vi har det, så får vi se det. Og den databasen, den ligger I et skjema som heter for Information Schema I MySQL. Og jeg har ikke sjekket MariaDB, men jeg regner med at det akkurat samme MariaDB. Ingen grunn til at de endrer det. Så det en egen database som heter Information Schema, som dere vil finne når dere aksesserer en MySQL eller MariaDB-database. Og der ligger en del tabeller. Det ligger en schemata-tabell som lister alle databasene. Det ligger en tables-tabell som lister alle tabeller. Det finnes en kolonnetabell som viser alle kolonner som definert I alle tabeller I alle databaser. Det finnes en tabell over alle view, over alle rutiner, over alle triggere. Og vi kan finne hvilke begrensninger som definert på en database. Vi kan finne hvordan kolonner brukt, hva som ligger av begrensninger der. Vi kan se hvilke personer har rettigheter til ulike operasjoner på ulike tabeller. Globale variabler. Alt kan vi aksessere som om det en hvilken som helst tabell, brukertabell. Hvis vi ser inn på databasen her nå, information schema, ligger som en av databasene som jeg har, og alle andre har. Så jeg åpner information schema, så ser dere alle tabellene her. Så hvis vi vil inn og se på schemata, så ligger jo her alle databasene lista ut. Så her ligger jo information schema-databasen, HMS, DB, blogg, dogfood. Så når POP MyAdmin lister ut alle databasene her, så det fordi de har gjort et søk på schemata-tabellen I information schema. Så alle metadata som databasene har, en relasjonsdatabase I seg selv. Så information schema en relasjonsdatabase. Og hvis jeg da går inn på kolonner, så ser vi at i mitt databasesystem, eller databasesystemet kjører her, så det altså totalt 1835 kolonner, spredd over ulike tabeller, over ulike databaser. Og nå har ikke dere sett så mye SQL enda, men jeg kan gå inn her og søke på den tabellen her, som jeg kan søke på alt mulig annet. Så hvis jeg har select stjerne fra kolonner, hvor table name lik CD for eksempel, så får jeg lyste ut alle kolonnene. Det hvor tabellnavnet heter CD. Og se at det ligger I forskjellige typer databaser. Jeg har en oblig 1 som har en CD, en oblig 1 CD som har en CD, jeg har en samples-database som har en CD. Og jeg kan se kolonnenumre, vi sa at rekkefølge var ikke viktig, men vi ser at I databasen her så har vi fortsatt et ordinasjonsnummer, et rekkefølgenummer på hver av kolonnene. Sånn at POP MyAdmin kan liste dem ut I den rekkefølgen. Fordi som sa, I en relasjonsdatabase så finnes det ikke noe naturlig rekkefølge, og derfor så legger man inn det I metadatene for at man skal kunne sortere dem I en rekkefølge som den rekkefølgen som brukeren brukte den laget tabellen I første omgang, eller designeren. Og så kan vi se is nullable, det vil si kan den ha kolonnen her, kan den være null, kan ID-en være null? Nei, ID-en kan ikke være null, titlen kan ikke være null. Hva datatypen, hvilke domene det? All den informasjonen her ligger I metadata, I systemkatalogen, og vi kan aksessere den med helt vanlige databaseoperasjoner hvis vi har rettigheten til det, på samme måte som vi henter alle andre tabeller. Tror dere har rettighet til å endre noe I det skjemaet der? Jo. Det dette liksom sånn der bare leseverdier som vi typisk har I et skjema. For skjema jo det databasen bruker, og den har jo alle sine verktøy for å DML-en som vi snakket om, datadefinisjonsspråket, som har alle kommandoer for å fjerne tabeller, legge til tabeller, legge, endre. Alt det skal skje gjennom SQL, ikke ved at du går inn direkte og opererer på data I databasen. Så dette sånn der read-only data. Men det interessante at du kan lage sånn PHP-admin, og dere kan lage tilsvarende verktøy selv, hvis dere ønsker spesielle verktøy, hvor dere ikke vet hvor mange kolonner det I en tabell, ønsker å ha den type fleksibilitet inn I verktøy, eller kunne legge til nye kolonner, så det mulig å bruke, informasjonsskjema, eller katalogen, for å hente den informasjonen ut, på helt standard måte. I motsetning til sånn som vi hadde her borte, å finne ut hva trestrukturen og finne ut hva grafstrukturen da må vi vite på forhånd, så må vi traversere hele greia for å finne det ut. Så det blir, det ikke like mye skjema, og ikke like lett å operere på. Ja, og en god del flere som vi så. Bare litt om det skjemaet. Det kan være nyttig å se på det innimellom. Nyttig å hente for når du skal ha oversikten. Det nyttig å vite hvordan det og ikke minst det at I et relasjonsdatabasesystem så ting komplette. Alt kan aksesseres via SQL. Så vi skal snakke om det ikke neste uke, men uke etterpå. Før vi går inn på lagapplikasjon, neste uke skal vi se på PHP og bruk av PHP for å aksessere databasedata, men før det så det greit å skjønne litt og ha oversikten over webarkitektur. Det var ikke så mange som har laget webanvendelser I går, så det virket som I går. Så vi skal si litt om det. Web det vi kaller for en... egentlig det mer enn tre lag. Det N-lags arkitektur. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi ikke en sånn klient-tjener. Dere kjenner klient-tjener, ikke sant? Hvor da den maskinen der ville gå rett på databaseserveren via en sånn klient-tjener-protokoll. Mens nå så har vi flere lag. Det ikke bare klient og tjener, men imellom klienten og den endelige tjeneren kan det ligge en hel rekke andre tjenere på rekke og rad. Så her så typisk her bruker vi nettleseren til å gå på en webserver. Og den webserveren den har en del filer og bilder og skript selv seg. Men I tillegg så har den en kobling, en forbindelse til en databaseserver. Og databaseserveren den jo den som opererer på databasedataene. Og så kan det jo bli enda flere lag her hvis vi nå tenker at den der webserveren der skal hente inn noen meteorologiske data. Så vil den koble seg til webserveren til Yr. Og så blir webserveren til Yr koblet seg på databasen, så dette kan bli mange, mange, mange lag imellom. Det behøver ikke vi å bry oss så veldig hardt om, så lenge vi ute på klienten der får de dataene vi skal ha, og så lenge vi på den webserveren der kan lage en applikasjon som får en forespørsel fra klienten, så behøver vi ikke vite om den klienten var rett på eller langt unna. Og så kan vi gå rett på databaseserveren og hente ut de dataene vi skal ha. Dette her dere kjent med den der arkitekturen der, sånn I prinsipp I hvert fall. Og så spørsmålet, hvor kommer PHP inn I bildet her? PHP eller Python I noen tilfeller, eller andre språk, da typisk en sånn prosessor som ligger inne I webserveren. Så når vi skal skripte, når vi skal ha funksjonalitet på webserveren, så vil vi typisk skrive PHP-kode. Når vi går på nettsida, så vil den webserveren finne ut at, oi, dette PHP. Dette må jeg overlate til PHP-prosessoren og kjøre. Og PHP-prosessoren den som da vil kommunisere med databaseserveren I vårt tilfelle. Og vi har med på den. Og det betyr at vi må på en eller annen måte I våre webdokumenter tilkjennelig gi at PHP-prosessoren skal inn og gjøre noe. Og måten vi gjør det på det å pakke PHP-kode inn I den prosesseringsinstruksjonen her. Det noen som har sett den før? Hvis du har programmert ikke sant, litt sånn, på nettet, enten man programmerer PHP eller man bruker noen Microsoft-teknologier eller hva man gjør, så det mindre enn spørsmålstegn. Det forteller webserveren at nå kommer en prosesseringsinstruksjon, og det betyr at det noe som skal prosesseres, men det ikke jeg som skal gjøre det. Det noe annet som skal inn I bildet. Og når vi da sier PHP rett etterpå, så betyr det at dette PHP-kode, og da skal serveren sende dette over til PHP-prosessoren. Hvis den ikke har noen PHP-prosessor, får den ikke gjort noe. hvis den har en POP-prosessor, sånn som når vi har installert XAMPP eller VAMP eller LAMP eller sånn, så har vi en POP-prosessor installert. Og når vi da skriver inn den prosesseringsinstruksjonen i HTML-dokumentet vårt, så vil det starte opp POP-prosessoren. Hva betyr det? Jo, det betyr jo da at filer må ligge der hvor webserveren finner det. Vet dere, hvis vi ser på... localhost. Nå skrev jeg inn et POP-adresse her som gjør et eller annet naturligvis. Hvis jeg går inn og ser på kildekoden til det dokumentet der, så er det bare noen tall som kommer ut med noe break imellom som gjør at det kommer på ny linje. Så hva er det som genererte dette her? Det kan ikke jeg se som bruker. Så det jeg er nødt til å gjøre da, er å finne ut hva det der var. Og når vi installerer en webserver, så har vi noe som heter for dokumentrot. Så ute på disken, en eller annen plass på disken, så ligger det en katalog som er dokumentrot. Og når jeg da skriver HTTP, og så en eller annen adresse, og så test, sånn som jeg gjorde her, og V5POP, så må jo dette her omsettes til en eller annen fil. Og måten man gjør det på er jo at den finner dokumentrot og sier at dette her er en referanse til dokumentrot. Så når jeg da under dokumentrot skal finne test V5POP, så betyr det at under dokumentrota mi her så finner jeg en katalogtest, og der finner jeg en V5POP-fil. Fett? Så hvis jeg går på min maskin og ser på hvor jeg har installert serveren min, XAMPP, så har du under XAMPP, så ligger det en katalog som heter for htdocs. Htdocs er dokumentrota i Apache-serveren som vi kjører her. Så hvis du ser nå, under htdocs, så ligger nå en katalog test. Hvis jeg går inn på den katalogen test, så ser jeg der ligger en fil av V5POP som blir kjørt. Hvis jeg dobbeltklikker den, så ja. Det var en annen, skal vi se. Jeg har gjort noe annerledes her. Den likte ikke det. La meg gjøre noe annet mens den tenker seg om. Hva skjer hvis jeg nå skal vi se. Ja, vi ser filen her borte. Kalkulerer hash-verdien. Men hva skjer nå hvis jeg tar den filen der og åpner den i nettleseren min? Hvis du åpner yes. Ja, den kom her online. Beklager, det har vært litt sånn rot der. View source. Da var det ikke det. Fikk den ikke åpne den, skal vi se. Jeg tror det ble litt for mye som skjedde her på en gang. Hvis jeg vil åpne, en fila i OpenVid, ja, der står det. Jeg vil se den i nettleseren. Hvis jeg... Firefox. Han vil ikke. Ok. Nu väl, jag vill inte det. Men hvis du prøver å åpne det I Firefox direkte, så får du ikke se, får den ikke kjørt, fordi da åpner den filen som fil, så får at den skal kjøre. Vi ser hvor jeg hadde... Så for at den skal kjøre, så må vi aktivere POP-prosessoren, og da må vi bruke en sånn URL som det her. En sånn fil-URL, og åpne filen, da får vi ikke kjørt den. Fordi vi må... ha en adresse som webbserveren kjenner igjen og sier at dette skal ikke jeg håndtere, det skal inn I POP-prosessoren. Og det skjer ved å skrive HTTP, som du ikke ser her, men som foran, og så fila der den ligger på dokumentrot. Den var stri, jeg ville ikke åpne den. Men I hvert fall hvis du ser på fila, så ser den sånn ut. Vet ikke om du ser det godt oppe der, ja. Men det den starter med POP, så betyr at når webserveren finner den, så skal den laste det opp I POP-prosessoren. Og den, her det noe POP-kode, den skal regne noen hash-verdier og skriver de hash-verdiene ut. Og opererer og jonglerer på og lager noen koder. Hva den gjør ikke så farlig. Poenget hva skal til for å få kjørt den? Jo, vi må ta den filen vi skal kjøre og legge den ut på htdocs, eller det som dokumentrota for webserveren, og så må den fila ende med php, sånn at det må ligge på webserveren, det må ende med php, sånn at php-prosessoren kan, eller webserveren, kan finne ut at dette ikke noe jeg skal gjøre noe med, for webserveren, den vet ikke hvordan php skal håndteres. Det en ekstra prosessor som ligger I den webserveren. Og den prosessoren må få fila for å gjøre noe med det. Når den har fått fila, så kan den gjøre hva som helst. Og det den POP-prosessoren skriver til konsolen, eller skriver ut, det det som ender opp I dokumentet som kommer ut herfra. Så når jeg I POP-skriptet mitt skriver ut en kode, så vil den koden komme inn I det dokumentet som sendes tilbake til klienten. Har det forståelig? Dumt at jeg ikke fikk åpne den fila direkte I nettleser, men jeg skal prøve å knuse det neste gang. Så vi må lagre fila på rette plass, og sørge for at vi aksesserer den som POP. Så hvis vi prøver å åpne fila direkte med en sånn filprotokoll, så får vi ikke åpne det. Og hvis vi putter POP-kode I .html, så vil den heller ikke gjøre noe med det, fordi webserveren satt opp sånn at den skal være effektiv, så den går ikke an å sjekke alle filer om det kan være noe POP inni. Den vil bare sjekke på hvis det POP, så vil den sjekke på hva som POP-kode som skal til POP. Så sørg for å lagre det som POP, lagre det på disken under rotkatalogen, og bruk en HTTP-URL for å få den ut. Da skal du klare å få kjørt det. Jeg vet det har vært noe typisk sånn der flaskehals eller en terskel for noen å få til der, for hvis du bare skriver dokumentet direkte og prøver å åpne nettleseren, så ikke serveren inne. Hvis du bruker filkatalogen, sant? Hvis du sitter på din maskin her med nettleser og bruker fil som katalog, så går du rett på disken, der du ikke innom webserveren I det hele tatt. Så du må bruke HTTP for at forespørselen går til webserveren, som ligger på samme maskin. Men du må bruke den adressen, så HTTP localhost, da kommer du til rett maskin. Var det forvirrende, eller var det greit? Litt forvirrende. Ja. Hvis dere, sørger for å lagre de POP-filene, lagre dem som .pop, lagre dem på, under, hvis dere kjører XAMP eller sånn, htdocs-katalogen, som ligger under XAMP, så det ligger en sånn XAMP, der dere installert XAMP, ligger en htdocs, sørg for at der putter dere POP-filene. Når du skal åpne den, så det HTTP localhost og så det filnavnet PHP. Hvis dere gjør det, så vil dere få åpnet og kjørt det skriptet der. Hvis dere prøver å åpne det direkte ifra katalogen, så vil dere bare se koden. Da kjører det ingenting. Ja, håper det ble litt bedre. Litt grann om de der webteknologiene. Det noen som har hørt URL? Vet du hva URL Vi snakker om URL-ene. Og HTTP og HTML. Det mye mer. Det jo styling, det JavaScript, det Ajax, det masse webbteknologier, men det vi trenger sånn minimalt forståelse for de tre øverste der. Vi trenger å skjønne URL-ene, for det jo det som det jo det vi bruker for å få aktivert det skriptet i det hele tatt. Og så trenger vi HTTP, skjønner litt hvordan den virker, for det den som skaffer informasjon, sender informasjon. Og så litt HTML, for det jo det vi skal pakke eller utvikle applikasjonen vår i, ligger i en HTML-dokument. POP inne i HTML. URL-ene, du kjenner meg litt, men det jo bygd opp ved at vi har et skjema, eller en protokoll, kan vi si. Og så det en domene, og så det kanskje med port. En ting som dere kan være klar over, når dere prøver å starte opp XAMPP, noen som har prøvd det allerede? Lastet ned og startet opp XAMPP. Det noen som har prøvd å gjøre det mens Skype kjører? Ja, gikk det bra? Nei, ikke så bra. Fordi Skype bruker standard webport selv seg. Så det beste måten å gjøre det her på å slå av Skype mens du holder på. Hvis dere skal bruke Skype samtidig, så må dere sørge for å starte opp webserveren deres med en annen port. Og det kan dere gjøre hvis dere går inn på konfigurere, så kommer dere inn i htdconf-fil, og der står det hvilken port han lytter på. Hvis dere endrer den porten til en annen 80, for eksempel 8080 eller 8000 og sånn, som vanlig å gjøre, så kan dere ha både Skype og webserveren samtidig. Men da må dere huske på å angi portnummeret her, for hvis dere ikke angir noe portnummer, så tror dere på port 80. Du kan ikke ha noe datakom, dere, har dere det? Litt rande? Ja. Så porter jo ulike lyttepunkter som et program har i forhold til call-in, og 80 standard web, og hvis Skype allerede bruker den, så får dere ikke starte en ny webserver der. Da må dere enten slå av Skype, så dere får bruke den porten, eller så må dere starte opp en ny port. Og det gjør dere hvis dere går inn på hvis dere bare går inn på her på config der på Apache så det httpdconf og der står det der ser dere skal vi se står det her nede listen. Hvis dere forandrer det tallet 80 der til noe annet, og når dere da skal gå inn på, hvis dere setter den til 8000 for eksempel, så hvis listen 8000, og 8000 ledig, ingen applikasjoner som lytter på 8000, så kan dere da skrive HTTP localhost 8000, og hva dere skal ha etterpå. For da lytter den på den porten i stedet. Men dere må jo da endre den fila, slå av serveren, starte på nytt igjen, for den leser bare den der konf-fila når den starter opp. Så hvis dere vil gjøre det her, så må dere gå inn og gjøre det et par operasjoner. Få hjelp av fagassistenten. For øvrig, det fagassistenter på lab i dag. Så hvis dere vil ha litt hjelp av fagassistenten, så bare kontakt dem i dag. Og de protokollene vi har, de vanligste jo HTTP. Men det også, dere har kanskje også sett at noen ganger, hvis du kan sende mail fra, eller ha en link til noen du kan sende mail til, så kan du bruke mail to. Det finnes en mulighet for FTP, for file, var jo da for å hente en fil direkte, så det finnes litt så forskjellige typer protokoller. Men den vi trenger her, det HTTP. HTTP, det en sånn der såkalt request-response-protokoll. Mange som kjenner HTTP litt grann? Ja, det var ikke så veldig mange. Så da må vi ta litt grann, bare bitte litt grann datakommunikasjon. Det ikke så gærlig, så vi skal klare det ganske fint. Så vi har nettleser her, som henger på nettet. Den har nett imellom her. Og så det en webserver ute her. Når vi ønsker å gå en plass, så skriver vi inn en adresse. Og det blir da oftest omsatt til en get. Sant? Og så har vi da http/// og så en eller annen adresse. Webserveren får det, Så dette requesten. Så vil den gi en respons. I den responsen vil den komme en kode. Som regel så den koden 200 OK. Som betyder at dette gikk helt greit. Hvis den ikke fant det, så vil det komme en sånn 404 page not found. Eller andre typer meldinger tilbake. Men hvis den får tilbake positivt, så vil det, da, det komme et sånt HTML, typisk HTML-dokument tilbake der. Som det som skal vises fram. Det som da ligger her. Eller det kommer et bilde. Sammen med alt det her, så sendes det en del sånne headere. Så det ligger også noe sånn header-informasjon her. Både framover og tilbake. Hvis dere interessert i hvordan det ser ut, så går det an. Det finnes ganske mye sånn verktøy rundt omkring som man kan bruke. Jeg bruker Firefox, men du kan også bruke Chrome for det. I Firefox så finnes det et verktøy som heter for Firebug. Skal vi se, nå ble ikke, kom ikke, hvor ble det av min... Der kommer den opp. Så hvis jeg nå laster opp den siden der på nytt igjen, og ser på nettverket, så ser jeg at nå gikk det faktisk en post. Skal vi se, bare prøve å laste den på nytt igjen. Ja, så den sender faktisk en post, den jeg tar og laster den opp på nytt igjen. Og i den posten her, så svaret på den posten her 200 OK. Og det var en post til Facebook. Og da kan jeg se på hva slags request header var det som gikk av gårde. Med noe cookie og noe, hvor lang den requesten og hvem det gikk til, alt mulig sånt. Og vi kan gå på responsheaderen fra Facebook, hva den svarer. Så da tydeligvis når jeg tar en refresh på den her, så sender den et eller annet til Facebook. Det var ikke snilt gjort. Jeg ville ha en ny side, men det noe så. Sånt? Så vi har litt forskjellige meldinger. Get, post, update, delete. Det går en forespørsel til serveren. Serveren håndterer, sender tilbake en kode som sier hva som OK og ikke, og de dataene du skal ha. Pluss noen headere som kommer her og der. De headerne behøver nok stort sett ikke å bry deg om, men det går an, jeg har brukt eksempelkoden på obligen, så jeg har brukt den headeren en gang, så derfor så sier vi bare litt om det nå, så kan dere se på koden hva den brukes til. Det vanligste er get for å hente data. Get skal være helt uten bieffekter, så det betyr at det skal ikke endre noe på serveren, bare henter. Post er den vi bruker hvis vi skal lagre noe på serveren. Hvis noe finnes på serveren allerede, hvis vi skal endre, så kan vi kjøre update også. Men post holder helt fint. Og så har vi noen headere som vi kan legge til. Men som regel så behøver ikke vi å bry oss om det. Det noe som nettleseren tar seg av. Det vi da får tilbake er responsen. Og som regel så får du noe som har med suksess å gjøre. Eller, sånn som det tilfellet på høyskolevebsidene, de nå reroutet til NTNU-sidene. Og da kan det komme en sånn der redirection. Eller så kan det ha gått feil, og da får vi en 400. Eller vi kan få en 500-type feil, som betyr at det noe har krasjet på serveren. Databasen har hengt seg, eller et eller annet på serveren. Og så det noe sånn der noe metadata som kan komme her, blant annet lokasjonen til serveren. Eller lokasjonen man ønsker at det skal reroutes til, for eksempel. Det som kommer tilbake her som regel da HTML. De fleste har sett HTML, ikke? Noen som ikke har sett noe HTML over hodet noen gang. Det kanskje kan jeg ikke spørre om sånn, for det er kanskje litt flaut å svare på det, men... I hvert fall så HTML, dere behøver ikke gjøre veldig mye HTML, men for den første obligen så trenger vi å kunne bare hente av gårde en liten liste med blogginnlegg, og så må dere kunne sende data til serveren som, når dere skal lage et nytt blogginnlegg. Så da trenger dere en form eller et skjema for å sende inn data, så vi skal bare si litt om akkurat de to tingene der. Men sånn generelt dokument, så består av to deler. Det har en header, og en body. Headeren som regel ikke så veldig kompleks. Vi behøver ikke ha den så veldig kompleks. Men det man ønsker i headeren, det at dokumentet har en titel. Fordi hvis vi går på nettleseren, så ser dere på nettleseren her oppe nå, så ser dere at alle de flikene har en titel. NTNU i Gjøvik, HTTP Trana, Norges Klatreforbund, Time Edit, alle de der titlene der er dokumenttitlen. Så den kommer ifra det vi putter inn i title-elementet på headeren her. Sånn? Så ha som god praksis at alle HTML-dokumenter det har en header med en title i seg. Det titlet på dokumentet som da vil komme opp. Hvis ikke, så kommer liksom adressa opp, og det ikke så pent bestandig. Og så, i bodyen, så det dokumentet, den informasjonen vi skal sende over. Og da det jo kjekt å ha en header her også, som sier at dette et eller annet dokument. Det det som vises til brukeren. Det her oppe det som nettleseren bruker selv, så dette metadata, og dette selve dataene. Og da paragrafer og tabeller, tabellerad med første og andre celler i den tabellen. Dette får dere bare jobbe litt med. Jeg har lagt ut en link til noen tutorial. Ikke grav dere veldig dypt i HTML, men litt sånn at dere klarer å lage et enkelt dokument for å ta databasedata og vise til brukeren. Og så må dere gjøre det motsatte vei også. Kunne lage et skjema, HTML-skjema, for å ta data som brukeren taster inn og sende til databasen, sånn at du kan få stappet det inn i databasen. Og et sånt skjema, det blir liggende i selve kroppen eller i innholdet til det, den meldingen dere sender opp. Og i det HTML-dokumentet, for å lage et sånt skjema, så bruker dere form. Dette definisjonen av skjema. Action, det det POP-skriptet som skal få dataene. Så det putter inn som action-attributt. Det navnet, og da må det være relativt til der du fant dokumentet. Ikke sant? Så hvis dokumentet ligger på samme katalog, så det bare å oppgi eller POP-koden direkte. Hvis dokumentet ligger på en annen katalog, så må dere referere i forhold til der dere står. Ikke sant? Det har dere gjort på andre fil, ikke sant? Hvordan refererer til fil. Enten det samme katalog, eller så må dere angi stien frem til den fila. Så det action. Metode. Da det get eller post. Sånn? Get, hvis det skjema brukes for å søke ut data, da skal ikke endre noe på serveren, skal bare hente data, og det masse søkefelter dere bruker. Post, hvis dere har data som skal inn i databasen. Sånn? Så det forskjellen på get og post. Dere må ikke det, fordi serveren vil ikke bry seg om det kommer en getter eller post. Det vil bare i skriptet kan det gjøre hva som helst, men det god skikk. Det er god standardskikk at man bruker get som metode hvis dette en søkeform, og bruker post som metode hvis dette data som skal inn i databasen. For det mye lettere å feilsøke, da holder man seg til en konversjon som alle skjønner og forstår. Og så definerer vi inputfelter. Og de inputfeltene, det jo det som brukeren kan skrive inn verdier som blir sendt til serveren. Så her så har det et tekstfelt som heter for titel, et tekstfelt som heter for artist, et nummerfelt som heter for år, og et tekstfelt som heter for sjanger. Så når brukeren taster inn verdier der, og trykker submit-knappen, for dette input type submit, det liksom den knappen som trykker submit på. Og når du trykker på den, så vil den formen, eller det skjema her, gå med det som brukeren har tastet inn for titel, for artist, for nummer, produksjonsår, og for sjanger. Det vil da sendes til serveren. Og, det skal vi se på i morgen, neste uke, hvordan vi da i POP tar de dataene inn. Det som en sånn avslutningskommentar her jo get eller post. Når bruker vi get og når bruker vi post? Variabel navn som vi sender som get. Hvis dere prøver å bruke get som metode, så vil dere se at URL'en vil jo da ha hvis det for eksempel har en sånn søk PHP, så vil URL'en se noe sånn ut. Sjanger lik pop and creation year er lik 2014 for eksempel. Da kan jeg, da kan da vil jeg være et spørsmålstegn her og så kommer det som vi har skrevet inn eller det som brukerne har skrevet inn i skjema, det vil da komme i URL-en. Hvis vi bruker get. Det praktisk hvis vi ønsker å kjøre det query om igjen, for da kan vi ta et bokmerke på det query der. Da kan vi ta et bokmerke på den URL-en der. Og da får vi kjørt det query om igjen og om igjen. Det ikke så praktisk hvis det et veldig langt query. Vi veldig, fordi det hvis det mer enn par tusen tegn i den søkestrengen vår, så vil den ofte ikke komme opp. For det en maksbegrensning for mye man pakker inn i en sånn forespørsel. Og det ikke satt noe entydig standard, det bare sånn, der folk implementert litt forskjellig. Og det ikke så smart hvis det et passord her. Hvis vi her skriver og password lik hemmelig, og det sitter noen bak deg og ser på det, så ser han jo passordet du bruker på serveren. Så hvis det passord, eller lange strenger, eller noe dere ikke ønsker skal kunne bokmerkes, så bruker dere post. Ellers så kan dere bruke get. Men dette gjelder bare hentedata. Skal dere endre serveren, så vil dere uansett alltid bruke post. Spørsmål til det? Er det sånn... Greit for å komme i gang, fordi noen av dere har jo labbetime på mandag. Og da håper jeg at det begynner å komme i gang litt. Det første dere skal gjøre jo å gå gjennom tutorials for HTML og POP og PDO. Og så på tirsdag så snakker vi litt om POP-PDO-programmering. Og da skal vi fort være i full gang og begynne å jobbe med databasedata. Yes, da ses vi på onsdag.